Pohodový poslech při setkání u mikrofonu dnes na vlnách Českého rozhlasu Liberec s Markem Brodským. Marku, díky, že jsi přijal naše pozvání.
Já taky děkuju.
A na úvod se ještě zeptám. Marek Brodský, herec, hudebník, textař, výtvarník, publicista. A samozřejmě syn herce Vlastimila Brodského. To poslední platí pochopitelně nejvíc. Co ale ty předešlé profese? Čím jsi dneska nejvíc?
No já už jsem zůstal jenom u toho malování, protože to je vlastně jediný obor, který jsem vystudoval a celý život jsem se tomu věnoval. Já jsem strávil spoustu let v kresleném filmu jako animátor. No a dneska už jsem jenom na volné noze a maluju a maluju a maluju.
Říká Marek Brodský, víc prozradí už za okamžik. V pořadu setkání u mikrofonu je mým hostem Marek Brodský. Úvodní zastavení se přímo nabízí u tatínka Vlastimila Brodského. Spolu jste natočili film Rozpuštěný a vypuštěný. Jak je to bylo vlastně hrát po boku tatínka?
No, mě docela pobavilo, když mi táta vyprávěl, že vlastně z toho byl sám trošku nervózní. Já teda hodně, že jo, to bylo jasný. Dokonce se stala taková jako situace, kdy jsme měli nějakou společnou scénu a táta za mnou přišel a říkal, hele, a proč to říkáš takhle jako potichu? A já jsem říkal, no tati, aby si jako neslyšel, jak to hraju blbě, jo. Takže my jsme z toho oba byli vlastně trošku asi rozpačitý, no.
Byla potom ještě někdy příležitost si společně zahrát?
Ne, naštěstí už ne. Jsme si, myslím, nepřáli ani jeden.
Jak jsi vlastně tatínka vnímal? Jako malý kluk, vnímal jsi vůbec, jak slavný tvůj tatínek je?
Možná vlastně asi moc ne, no, tak možná ve škole, ale to mi došlo taky až daleko později, protože vlastně bylo divný, že já jsem dostával buď jedničky, anebo čtyřky, tak jsem až jako mnoho let později přemýšlel proč a napadlo mě, že jedna z možností samozřejmě byla, že to bylo podle oblíbenosti nikoliv mé, ale mého příbuzného.
Jaký byl vlastně Vlastimil Brodský v soukromí? Můžeš něco na tatínka prozradit?
Byl to skvělý táta, skvělý víkendovej táta, protože on měl toho času opravdu hodně málo a když mě bylo těch, já nevím, 8, 10, 12, tak to bylo zrovna v období, kdy táta šel opravdu jenom z filmu do filmu. Tehdy se točily krásné věci, že? Takže vznikali všichni dobří rodáci a Skřivánci na niti a Bílá paní a Rozmarný léto a spousta krásných filmů. Takže on opravdu neměl na nás moc čas, na mě ani na Terezu.
Který z těch filmů ti nejvíc utkvěl v paměti? Zkusil bych přidat ještě jeden, který si nezmínil, a to byli Světáci s dalšími osobnostmi, jakými byli například Jiří Sovák, Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová.
No jo, já to do dneška považuji za, to není jako kvůli tátovi, ale prostě já to mám za nejvtipnější český film, který kdy vzniknul.
To je pravda, protože to osloví asi spoustu generací, každou chvíli se člověk na to rád podívá. Mimochodem, tatínek by v prosinci oslavil z té narozeniny. Jak na něj dodnes vzpomínáš? Zkázal by si mu něco konkrétního k jubileu tam do toho hereckého nebe?
Tak to mě teda nenapadá vůbec nic. Já doufám, že se tam má dobře a že jestli to všechno vidí, takže mu tady snad nedělá moc velkou ostudu, no.
My jsme zmínili i ty známky ve škole. Byl na tebe přísný, když si nosil ty jedničky a čtyřky, nebo si se mu to snažil vysvětlit, že právě to je možná tu jeho přízní u pedagogického sboru?
Ne, naopak, on myslím maximálně těžil z toho, že je víkendový tatínek, takže o těch víkendech já jsem měl povoleno hodně. Dokonce, když jsem pak jako v takovém tom hodně blbým věku začal zdrhat z domova, tak já jsem byl takový zdrhač sráp, jo. Takže já jsem jako 2-3 dny bydlel po kamarádech a pak jsem zaparkoval u táty a on začal s mámu vyjednávat.
Tenkrát nebyly mobilní telefony, takže nebylo jednoduché tě asi sehnat.
No, to já jsem se uměl skrývat dobře, ale když už pak 3 dny nebylo co jíst, tak jsem zesrabil trochu.
A kde jsi prožíval to dětství?
No, já jsem byl u mámy, anebo u jakýchsi nehybů, kterým já jsem říkal máma nehybů a táta nehybů. A to byli takový lidi, kteří mě vlastně hlídali vždycky, když máma neměla čas, protože máma vymetala ty baletní festivaly a byla pořád někde pryč. Takže já jsem žil u nich a to bylo krásný, protože pan Nehyba byl tramvaják, takže já jsem řídil ještě tu starou tramvaj.
My jsme mluvili o tatínkovi, ale neřekli jsme, co vlastně dělá maminka. Vzpomeneš na ní?
Moje máma, ta teda přísná byla. To byla někdy docela drsná výchova. Ona byla trošku továrna na mindráky, jak dělám všechno blbě, ale byla to taková jako respektovaná baletní historička, která samozřejmě měla vždycky lísky do první řady na všechny baletní premiéry a když se jí to nelíbilo, tak opravdu byla schopná vstát a pískat.
Hostem setkání u mikrofonu je Marek Brodský, dotkli jsme se tatínka, Vlastimila i maminky. Teď je čas probrat také tvou hereckou kariéru. Chtěl jsi vůbec být hercem?
To mě teda nikdy nenapadlo, až mě prostě Láďa Drha, režisér, kdysi oslovil, nějaký to mohl být rok třeba 82, bych tak typoval. Abych šel točit film Dneska přišel nový kluk a když se rozhodl teda, že to budu dělat já, tak jsem se strašně styděl to jít říct tátovi, že mu fušu do řemesla. Ale nikdy jsem jakoby neměl ambice se tomu opravdu věnovat. Jo? Nikdy jsem si neříkal, že se budu vzdělávat a nějak se v tom oboru zdokonalovat. Prostě já jsem chtěl vždycky kreslit a vlastně vždycky, když jsem šel točit nějaký film, tak jsem si musel vzít neplacený volno v tom kresleňáku.
Viděl tatínek ten tvůj první herecký počin, případně co na něj říkal?
No tak mě říkal, že se mu to líbilo, takže já doufám, že se mu to opravdu líbilo. A on říkal, hele, běž si to zkusit, je to úplně jedno, když tě chtějí, tak to zkus. A já jsem si to teda zkusil párkrát a jenom jsem se utvrdil, že to moje cesta není a že jsem na to asi moc plachej a no prostě, že to vůbec není moje parketa, protože to malování je taková krásná věc, že to je úplně soukromá intimní záležitost. No.
Další herecký počin, třeba, co se vybaví, samozřejmě ne jediný, Křeček v noční košili, herci jako Miroslav Ladyka, Julius Satinský nebo Jana Švandová, jsou nějaké vzpomínky na tento komediální seriál?
Pro mě jako pro plachýho člověka to mělo výhodu, že se to točilo dlouho. A mně se to samozřejmě dělá líp, když už všechny znám, když už mám potykáno se všema osvětlovačema a rekvizitářema. Tak trošku ta tréma ustoupí. Takže v tom to bylo jako příjemný. Ale zároveň vlastně jsem se definitivně rozhodl, že to nechci dělat při tomhle seriálu.
Tatínek, v případě herectví nasadil určitě laťku hodně vysoko. Bylo těžké kráčet v jeho stopách? Srovnávali tě třeba s ním?
No, já doufám, že ne, ale byl to jeden z důvodů, proč jsem to taky nechtěl dělat, že jsem si říkal, no jo, ale to si někdo bude myslet, že jsem nějaký protekční synek, který se k tomu dostal přes tatínka. A to mi bylo fakt jako nepříjemný.
My jsme se dotkli filmu Rozpuštěný a vypuštěný, film pro milovníky Cimrmanů, v divadle hrá praktikanta hlaváčka Petr Bruckner. Ty zase ve filmu, vy dva jste se třeba někdy osobně potkali?
Jo, já jsem se docela kamarádil s lidma od Cimrmanů, ale tohle bylo právě těžký v tom, že už všichni to znali od Brucknera, že jo, z desek. A takže já jsem fakt úplně nevěděl, jak to jakoby uchopit. No.
Jak jsi vlastně vnímala nebo vnímáš tu úspěšnou éru Cimrmanů, která oslovuje už vlastně několik generací?
Mě to samozřejmě strašně baví, ten humor je prostě vtipnej a chytrej, ale vždycky, když jdu do toho divadla, tak je mi líto, kdo už tam není, jak kluci ubejvají.
Na druhou stranu, nechtěl jsi třeba někdy u Cimrmanů zahrát, nebo nepřišla někdy nabídka na angažmá v divadle Jary Cimrmana?
No, nabídka nepřišla a ve skrytu duše mě to několikrát napadlo, ale já jsem zase vždycky měl takový jako až šílený sny, kdy jsem se probouzel úplně spocenej, když se mi v noci zdálo, že musím na nějaký jeviště. Takže já bych to asi vlastně nezvládl před ty lidi vylézt.
Film ano, jeviště by nelákalo?
No jeviště ne, prostě před těma lidma bych asi omdlel.
A mimochodem, řekl jsi někdy nahlas třeba o tu roli v divadle Jary Cimrmana, nebo jsme první, kteří slyšíme, že třeba by to přání v minulosti bylo?
Ne, no to mě nikde nenapadlo říct to nahlas, to v žádném případě.
Tak když jsme to řekli, možná to někdo uslyší a možná ta nabídka přijde, přijal by ji Marek Brodský?
Asi už ne.
S Markem Brodským si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídáme při setkání u mikrofonu. Dostaneme se také k hudbě a malování, teď ale život v Kytlici na Českolipsku. Vesnici, kde jsme spolu se mohli projít, nafotit pár záběrů a nakonec pěkně v teple si i popovídat. Mimochodem, čím je pro tebe právě toto místo? Znáš ho prakticky od narození?
No znám ho od narození, protože táta tu chalupu koupil už někdy v roce 49, to znamená v době, kdy žádný chalupářství vůbec neexistovalo. A snažím se tam být, co to jenom jde, takže někdy tam odjedu i s prací samozřejmě v červnu a vrátím se v říjnu. A tam se mi podaří se fakt jako sklidnit a být hodně v pohodě. A taky já už tam mám možná víc kamarádů, ať už se to týká Pražáků nebo místních než v Praze. No.
Jaké to je pro člověka zvyklého celý život být ve městě, najednou si zvyknout na vesnici?
To není najednou. Já se prostě čím jsem starší, tak tím se víc a víc pomalu přesouvám na ten venkov. No. Takže já si myslím, že na té chalupě jednou skončím.
Zmínili jsme vesničku Kytlice. Jak se správně skloňuje? V Kytlici, Kytlicích. Ty by si mohl znát správnou odpověď.
Oficiálně jsou to ty Kytlice. Existují různé knížky, v kterých se píše ta Kytlice a Otův nauční slovník snad říká, že je možné obojí.
Takže budeme používat obojí.
No já budu používat ta Kytlice, protože to tak od malinka bylo.
Ještě bych se vrátil ke Kytlici. Na Českolipsku si to oblíbila řada známých osobností. Vedle tatínka třeba pan Miroslav Horníček. Vím, že tam ráda jezdí Petra Černocká. Potkával jsi se třeba s nimi, konkrétně třeba s panem Horníčkem?
No jasně, že se všichni navštěvovali, ale oni přišli většinou teda až později, že jo? Protože já myslím, že po tátovi přišel pan režisér Honza Fischer, Karel Houska z Vinohradského divadla, kdy tam byl Pavel Landovský, to už nevím, ale myslím, že Horníček to kupoval až někdy v 50. letech. Nevím úplně přesně, jak to šlo za sebou, a asi taky všechny ty lidi bych teď nevyjmenoval.
A poblíž, jestli se nepletu, je takové vzpomínkové místo i na jednoho oblíbeného dětského herce, Tomáše Holého.
Protože Tomáš tam byl na nějakém výletě a s kamarádama a někdo snad koupil nějaký auto a oni ho jeli vyzkoušet. A tak se Tomáš hned za Kytlickým kopcem prostě zabil o strom.
Pojďme ale k těm veselějším věcem. Kdybys měl někoho pozvat do Kytlice, kam bys ho pozval? Jaké místo bys vybral, které by neměl přehlédnout, které by měl 100% v okolí navštívit?
No ono se těžko vybírá, protože jsou tam 3 hospody. Ale samozřejmě je tam spousta krásných míst, jako Lesy, Rybníky, ta příroda v těch Lužických horách je nádherná, no a ty pískovcový skály.
Nádherné místo, můžeš tam slyšet potok, nedaleko je rybník, skála nad ním, les, ideální prostředí na útěk před civilizací.
No na útěk před civilizací je to ideální místo, ale já jsem si to trošku pokazil, protože my jsme tam začali s kamarádama kdysi dělat takovej rockovej festival a jeden ročník se nám podařilo na Kytlické hřiště dostat 7000 lidí. Takže to už pak jako moc klidu nebylo, ale jako jsem na to pyšnej do dneška, protože nám se tam třeba podařilo přivést Levelers nebo Dread Zone a to nám do dneška lidi, kteří to nezažili, nevěří, že takovýhle kapely mohly přijet na takovouhle vesničku.
Právě o tom festivalu jsem se chtěl zmínit, jak se vůbec zrodila myšlenka něco takového v tak malé vesnici uspořádat.
No my jsme chtěli něco vymyslet, ale prostě malýho spíš takovýho, no a pak když jsme se spojili s klukama z Améby, to znamená s lidma, kteří dělají Rock for People, no tak už jsme to nějak jako pojednali velkorysej a ještě velkorysej, až to byl opravdu velký festák.
S Markem Brodským jsme načali ve vysílání Českého rozhlasu Liberec při setkání u mikrofonu hudební festival v obci Kytlice a u něj ještě zůstaneme. Toho festivalu, jak vlastně to vesničani vnímali, že jim tam do toho vnikla hudební scéna? Jaký byl pohled lidí na ten festival?
Tak jako vždycky najdeš někoho, kdo bude frfňat, že jo, ale myslím si, že ten jeden hlučný večer v roce nikoho asi tak nějak úplně by nemohl obtěžovat, no, nebo někoho možná, jo, ale hlavně některý lidi měli pocit, že na tom vyděláváme strašný peníze, takže ta moje anonymita tím pádem trošku jako zmizela a někteří začali zkoumat, jestli za to nemám novou střechu nebo přestavbu baráku.
Neměl jsi?
Ne, opravdu ne.
Jak těžký to bylo zorganizovat, protože jenom představa, že se tam objeví tolik tisíc lidí, dáhání tak trošku hrůzu možná.
No proto jsme na to měli tyhle ty profesionály, že jo? Protože my jsme tam byli 4 amatéři, kteří se rozhodli, že chtějí něco takového uspořádat. No. Takže to musel uchopit někdo, kdo to umí a kdo s tím má zkušenosti. Vtipný bylo, což by tebe jako sportáka mohlo zajímat, že to hřiště je dneška neregulární, protože ta obrovská stage vždycky stála na místě jedné branky. Takže my jsme ji museli vždycky flexou fiknout a po tom festivalu zase přivařit. Takže si myslím, že ta branka je po těch asi 6 ročnících je vlastně o 6 cm nižší než ta druhá.
Jak ty ses na tom podílel a museli jste pak třeba společnýma silama ty prostory tam uklízet a dávat dohromady, aby nebyla památka po tom, že tam ten festival byl?
Já jsem byl výlepář za prvé, to znamená, že jsem 3 víkendy před festivalem objížděl severní Čechy a snažil se polepit úplně všechny autobusové zastávky a všechny místa, kterých prostě byly možný. No a pak byl ten úklid samozřejmě a ty lidi chodili ho některé potřeby dělat i do lesa. Místo, aby si počkali na tojku. Takže jsme pak přemýšleli, proč vlastně se nevyrábí třeba tmavě zelený toaletní papír. No. Bylo by to snažší.
Ty sám jsi si na tom festivalu zahrál, když už se podílel na jeho organizaci?
Jo, my jsme z nahoru po schodišti dolů bandem tam hráli první ročník, no pak už ne.
Pojďme do současnosti, aby jsme zmínili ještě jednu tvoji zálibu, vlastně dnešní hlavní zálibu, nebo nevím, jestli říct profesi, práci, ale malování. Jak moc se mu věnuješ?
No tím, že mě to živí, tak se mu věnuju stále a hodně a pořád. No ale je to prostě vždycky v období, kdy ti to jde a kdy ti to nejde. Samozřejmě, že člověk občas vyhoří, no. Ale je to teďko to nejdůležitější.
Na co se zaměřuješ? Protože vím, že tvoje obrazy jsou velice zajímavé i s tím námětem.
No tak takovou pověst, že tam jsou furt nějaký krchovy a hroby a tak to je takový jako zjednodušení, no. Ale jsou tam často, to je pravda. Ale proč mi tam začali lézt, to nevím, jestli to mám po tátovi takový, že už tak jako vtipně připravuju.
Často je možné vidět živé tvory, třeba zvířata na těch hrobech.
No taky tam jsou někdy kočky, protože jak se rád loudám po těch hřbitovech, tak mám někdy pocit, že tam při tom mrouskání vlastně ruším, tak je občas na oplátku s věčním.
Jak to vypadá takové toulání po hřbitovech?
Je prostě nádhera, já znám z Paříže nejlíp Père Lachaise.
Povídání s Markem Brodským při setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje na hudební téma. V roce 1983 si založil skupinu se zajímavým názvem Nahoru po schodišti dolů band. Co právě ten název ovlivnilo, jak se rodil ten název?
Když to vznikalo, tak většina těch kapel měla takový jako trošku potrhlý názvy a my jsme si nějak vzpomněli na knížku, kterou jsme četli kdysi dávno od Bel Kaufmanový, která se jmenovala Nahoru po schodišti dolů, což byla taková knížka o americké střední škole a nesmyslnosti toho systému a všech těch dotazníků. A nám se to nějak v těch 18-20 líbilo, tak nás to takhle na poslední chvíli napadlo. Vlastně nás to napadlo týden předtím, než jsme měli první koncert. My jsme totiž předtím byli Hupnato band. Když jsme si mysleli, že ještě jako nebudeme hrát nikdy veřejně, tak jsme byli Hupnato band a na to se psalo dohromady. Že my jsme zjistili, že existuje americká kapela Warsaw Pact a tak v rámci rovnováhy ve světě jsme založili Hupnato.
Byl jsi vedoucím skupiny, hudebníkem, hlavním textařem, takže úplně všechno si zařizoval.
No ne, manažerský práci jsem nezařizoval. Já jsem prostě chtěl mít kapelu a když chceš šikanovat dalších 6 lidí, tak na něco hrát musíš, jo. Tak jsem si vybral ty bicí, no a pak jsem to jakoby textoval a nějak usměrňoval a nějak se snažil prosadit snad úspěšně svoji představu o tom, jak ta kapela má hrát.
Jaký jsi byl bubeník? Určitě někde vepředu, aby tě hodně lidí vidělo, aby tě holky obdivovaly?
To není vtipný, protože víš, že jsem plachej, takže já jsem byl šťastný, že přede mnou stojí 6 chlápků ještě a že na mě není moc vidět. A dokonce, když jsme začínali, tak já jsem z toho byl tak vykulený, že jsem vozil takový jako dřevěný špršlení a přesto jsem měl natažený prostě radlo, aby na mě jako nebylo vidět. No. Ale když už jsme pak jezdili víc, tak kluci říkali, že jsem se zbláznil, že nic takového tahat nebudem.
Velký trémista teda?
No to jo, to jsem do dneška.
Jak jsi se té trémy zbavil? Stačilo zahrát úvodní noty nějaký nebo úvodní nějakou písničku a tréma byla pryč nebo trvala delší dobu toho koncertu?
Ta trvala pořád, protože mě zachvátila vždycky taková jako zodpovědnost za celou země kouli, no v tomhle případě prostě za těch 6 zbylých a za to, jak ten koncert dopadne a jak jdou ty písničky po sobě a co tam ten frontman vlastně říká a tak, takže já jsem měl nervy vlastně celý koncert a vždycky jsem se sklidnil, až když jsme šli na přídavky, to jsem byl už nakonec jako šťastný.
Nepomohla třeba malá sklenička alkoholu?
No, ze začátku to tak bývávalo, ale pak zjistíš, že prostě hraješ hůř, no.
Ještě horší to bylo.
No tréma ne, ale prostě začneš dělat víc chyb.
Skupinu, jestli mám dobré informace, si opustil v roce 2005, to znamená 22 let na scéně, je to tak?
No, my jsme hráli dlouho, no, ale ono to vzniklo někdy v roce 83, ale ta kapela jako neměla nikdy nějaký ambice jako bejt jakoby takzvaně slavná, jo, protože to bychom museli hrát něco jiného a myslím, že to, co jsme hráli my, ať muzikou nebo textama, prostě neumožňovalo nějakou větší kariéru jako ve smyslu narvaný hal, protože samozřejmě do té revoluce s bolševikem problémy byly, to jako měla spousta kapel. No a pak už zase, když se kluci měli rozhodnout, jestli do toho půjdou jako profi nebo si nechají svoji práci, tak se rozhodli, že B je správně. Takže jsme vždycky zůstali vlastně taková klubovka. No.
Do dneška se ještě sejdete nebo už ne?
Určitě ne, protože my jsme se nerozešli úplně v dobrým, protože zaprvé už fungovala fakt ponorka po těch letech, jo. Takže já jsem už v autě předstíral spánek, aby jsem si nemusel povídat a kluci pak měli prostě jinou představu a chtěli tam vymyslet takovou jako sedmi demokracii a to v kapele moc nemůže fungovat, jo, což bohužel se pak prokázalo. No. Protože oni dneska hrajou pod názvem Schodiště.
Kde jsi tvořil texty? Právě třeba v Kytlici? Kde jsi se třeba na týden zavřel a tvořil?
No, oni vznikali různě. Někdy byla muzika a najednou kluci strašně potřebovali text, tak jsem si k tomu sednul a někdy to vyšlo tak, že byl třeba za hodinu. Ale většinou to bylo takový trápení, v kterém jsem strašně rád škrtal a přepisoval a vždycky to bylo ideální, když rodina šla spát, tak jsem si v 11 večer otevřel víno a třeba do 2-3 psal, no. To bylo takový jako hezky v klidu.
S Markem Brodským nás čeká závěrečná část povídání. Setkání u mikrofonu jde do finále. Pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A když jsem zmínil to finále, tak mi nedá, abych se jako sporták, sportovní redaktor, nezeptal i na sport. Jak blízko bylo ke sportu v rodině Brodských?
No já mám sport strašně rád a moje máma hrála tenis závodně leta za mladá. A dneška mě strašně baví na to koukat a hrozně to obdivuju, když to ty lidi umějí a dělají to opravdu na vrcholový úrovni. A navíc Já si pamatuju, že sport mě bavil v televizi za to táče taky z toho důvodu, že to byla jediná pravda, která v té televizi byla, že s tím výsledkem prostě nešlo nic udělat. Když Bayern Mnichov porazil CSKA Moskva 2-0, tak to sice mohli pokecat, jak chtěli, že smůlou pro následování soudruzy z Moskvy, ale s tím výsledkem udělat nic nešlo.
Co ale tatínek, jaký byl třeba sportovní fanda? Sledovali jste třeba ty zápasy v televizi, nebo jste se šli podívat v Praze na Slavii, na Bohemku, na Spartu?
My jsme nechodili na fotbal a tátu, myslím, ani ten česko slovenský moc nebavil, ale koukali jsme spolu na takový ten opravdický v televizi, když jsem se stal sousedem jeho na Vinohradech. A to jsme si teda spolu zafandili a zanadávali. A tak víš, jak to má být, jako jak ten soudce je vůl a tak. A on byl roztomilý, protože on ještě nebyli moc mobily a když mu zazvonila pevná linka, tak on to vždycky zvednul při fotbale a říkal ano, madam. Protože si vůbec neměl představit, že by volal chlap, víš, při fotbale.
Ale co hokej, protože ten má v Čechách slavnou tradici, měl i samozřejmě v Československu. Prožívali jste nějaké hokejové zápasy?
No spolu ne, ale já jsem to prožíval velmi intenzivně, protože ty bitvy s těma Rusákama byly vždycky naprosto zásadní. A pamatuju si, že když mi bylo 10, 11, no prostě v roce 69, když bylo mistrovství světa ve Švédsku a my jsme tehdy porazili Rusy 2-0 a 4-3, což byla velká sláva, tak u nás doma zrovna měla máma nějakou návštěvu ze západního Německa a ten člověk měl nádherný auto, který se jmenoval Opel Commodore a bylo v modrý metalíze a to tady jako vlastně vůbec nikdo neznal. A on mě donutil po tom druhém zápasu, abych vzal na balkóně plechovku červený acetonový barvy a vzal štětec a namaloval na to auto nebo napsal 2-0 a 4-3. A pak nás do toho posadil a jezdili jsme kroužit po tom Václaváku.
To je mi jasné, že asi tohle zůstane z těch sportovních zážitků. Byť Češi třeba později získali několik titulů mistra světa, asi to největší.
No jo, no tak ale pak samozřejmě, že Nagano bylo zásadní jako pro půlku národa.
I pro tebe?
No já na to právě nemám plně nervy a měl jsem tu výhodu, že moje tehdejší žena chodila strašně brzo ráno, ale opravdu extrémně brzo pracovat do rádia. Takže znala ten výsledek a já když jsem se probudil někdy třeba kolem 10, tak mi to nahlásila, že jsme vyhráli. A já jsem si to pak schutí teprve zopáknu.
Co ty a osobní sport, nějaký aktivní sport, věnoval jsi se něčemu?
Já jsem hrál tenis, samozřejmě v teenagerovském věku a jako se zvažovalo, že závodně, že by to jako v tom družstvu nějak mohlo fungovat, ale jak ta máma nebyla úplně diplomatka, jo, tak ani jako trenérka nebyla teda moc diplomatická. Takže mě to týrání na tom kurtě vlastně přestalo bavit, zvlášť ve chvíli, kdy už jsem byl ve věku, kdy za plotem už číhali kamarádi se startkama a s čůčem.
Marku, stejně jako naše povídání spěje ke konci, také rok 2020. Co si přát do toho dalšího? Tuším, že to přání asi máme všichni společné. Hlavně zdraví a také to, abychom covidového vetřelce vyhnali z našich životů a svět se vrátil do normálu.
Tak to je samozřejmě to nejdůležitější v tuhle chvíli, takže všem přeju strašně moc zdraví a v tomhle případě to opravdu není fráze, že jo?
Takové bylo setkání u mikrofonu s Markem Brodským. Díky za tvůj čas.
Já taky děkuju.
Od mikrofonu vám hlavně hodně zdraví přeje Pavel Petr.